Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Ustavni sud Republike Srpske ocenio da najavljeni referendum u tom BH entitetu ne krši vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Naš sagovornik je Sirijac Gajit, koji nam se javio iz Holandije na trnovitom putu, morao je da plati drumskim razbojnicima u Makedoniji, na čelu sa čovekom poznatim kao Ali Baba.
Imao je pištolj, Ali Baba nam je dao izbor, ili će nas ubiti, ili ćemo mu dati novac.
Priča azilanata sa Kosova nakon što je Nemačka najavila da će ga uvrstiti u bezbednu zemlju. Sud u Beogradu uslovno sudio 9 optuženih za paljenje ambasade SAD-a 2008. godine, dok su dvojica oslobođeni. Skupštinski odbor Crne Gore usvojio rezoluciju o članstvu u NATO-u. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana stigla je iz Brisela za Bosnu i Hercegovinu. Proizvođači mlijeka konačno mogu odahnuti i danas je definitivno odobren izvoz mlijeka u zemlje Europske unije, koji je bio zabranjen zbog žalbe Hrvatske.
Mljekare, njih 4 iz Bosne i Hercegovine, koje su dobile zeleno svjetlo za izvoz u Europsku uniju i prije 10 dana, od sutra mogu uputiti prve pošiljke mlijeka i mliječnih proizvoda ka zemljama Europske unije. Potvrdio je to i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović.
Praktično vraćamo se ovdje gdje smo bili prije nekih 10-12 dana. Od sutra smo na listi i naši proizvođači, odnosno 4 mljekare, mogu nesmetano da u skladu sa odlukom da izvoze mlijeko i mliječne proizvode.
Direktor mljekare Livno Željko Marijan kaže kako nema smisla bilo što unaprijed planirati dok se ne vidi situacija na terenu.
Tek sljedeći tjedan možemo početi izvoziti i planiramo izvoziti. Mi smo izvozili prije negdje u Hrvatsku do 300 tona livanskog sira. U najmanju ruku planiramo toliko, budući da mi imamo i neka druga tržišta, pitanje da li mi u ovom trenutku možemo planirati više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Danas još jedna dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Samer Rešidat potvrdio je da će najstarija naučno-kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, Zemaljski muzej, nakon više od 2,5 godine od zatvaranja utorak 15. septembra, ponovo biti otvoren za javnost.
Konačni dogovor je da u 1 sat u 13 časova 15. septembra u Ministarstvu civilnih poslova potpišemo memorandum o finansiranju i preuzimanju dugova 7 institucija kulture državnog nivoa. U 14 časova zvanično će biti otvorena vrata Zemaljskog muzeja.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetit će od 10. do 12. septembra Bosnu i Hercegovinu, ona će posjetiti i Sarajevo i Banja Luku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je prijedlog sudu za određivanje pritvora četvorici osumnjičenih za ratne zločine na području Jane, koji su na području Bijeljine uhapsili pripadnici SIPE. Među uhapšenima juče su i inspektor obavještajno-sigurnosne agencije OSA Bosne i Hercegovine Branislav Tršić te Zoran Bogdanović, u posljedniku institucija Brčko distrikta. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da bi najvjerovatnije u decembru trebalo da bude donesena odluka o otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja Srbije sa Europskom unijom, te da će to vjerovatno biti poglavlja o financijskoj kontroli i o Kosovu. Glasovima poslanika vladajuće koalicije, Odbor za međunarodne odnose crnogorskog parlamenta usvojio je prijedlog rezolucije o podršci integracije Crne Gore u NATO. Slijede minuti za izbjegličku krizu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predložio je danas da se u članicama Europske unije razmisli još 120.000 izbjeglica pored predloženih 40.000.
Ne želim da stvaram iluzije da će izbjeglička kriza biti završena u skorije vrijeme. Neće, i to moramo da znamo. Ali vraćanje brodova, paljenje izbjegličkih kampova ili zatvaranje očiju pred siromašnim i bespomoćnim ljudima, to nije Europa.
That is not Europe.
Junckerov prijedlog su već ponovo odbili Češka i Slovačka, a Britanija ima ugovor sa Europskom unijom da ne mora prihvatiti predloženi sistem kvota, što je premijer David Cameron danas branio u parlamentu. Njemačka kancelarka Merkel zatražila od Europske unije da postigne dogovor o proporcionalnoj podjeli izbjeglica, ali bez ograničenja njihovog broja. Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je saopštila da su primili 200.000 izbjeglica, što je njihov odgovor na kritike da bogate zalivske zemlje ne pomažu dovoljno u sirijskoj krizi. Mađarska je danas bila zatvorila, pa potom otvorila autoput M5, nakon što je jedan broj izbjeglica iz kampa Roske bio izašao i krenuo pješice uz autoput Horgoš-Budimpešta. Tamošnji mediji javljaju da vlasti Mađarske razmatraju i da naprave neku vrstu kapije na željezničkoj pruzi Subotica-Segedin da bi onemogućili izbjeglice da ulaze. A izbjeglicama na istočnoj željezničkoj stanici Kaleti u Budimpešti dopušteno je da se ukrcaju na vozove u Austriju i Njemačku samo u ograničenom broju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će nastaviti da isporučuje humanitarnu pomoć Siriji alternativnim putevima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su ruski vojni eksperti prisutni u Siriji. Ranije su Vašington i Moskva izrazili zabrinutost izvještajima o prisutnosti ruskih vojnih eksperta u Siriji. Njemačka je danas upozorila Rusiju, Britaniju i Francusku protiv vojnog angažovanja u Siriji, poručujući da je nuklearni sporazum sa Iranom i UN-om inicijativa polazeća osnova za rješavanje sirijskog konflikta. Piloti njemačkog autoprevoznika Lufthansa počeli su danas drugi dan štrajka, zbog čega je otkazano oko 1000 letova za oko 140.000 putnika. Britanska kraljica Elizabeta II. Danas je u 16:30 postala britanski suveren sa najdužom vladavinom, pošto će preteći rekord njene čukumbabe, kraljice Viktorije, koja je vladala 63 godine 7 mjeseci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre oceni Saveta za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske da nije povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj o radu BH pravosudnih institucija. Predsjednik Kluba bošnjačkog naroda u Veću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović je najavio za naš radio da će podneti apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocenu ustavnosti. Skupština Republike Srpske je pre nekoliko mjeseci donela odluku o raspisivanju referenduma na inicijativu predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika. Reakcije iz Banja Luke prenosi Erdovan Katana.
Odluka o raspisivanju republičkog referenduma se prema ocjeni vijeća ne odnosi na pripadnike ni jednog konstitutivnog naroda pojedinačno, te ne sadrži odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici nekog od ovih naroda, kaže se u saopštenju vijeća. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske u julu ove godine je pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Kako je ovaj zahtjev odbačen od strane Vijeća naroda 29. jula, o njemu se morao izjasniti i Ustavni sud Republike Srpske. Predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomirović ocjenjuje da s obzirom i na ranije odluke Ustavnog suda, ova odluka je očekivana.
Još jedna potvrda koliko je pravosuđe u Republici Srpskoj neovisno. Ali u svakom slučaju odluka Ustavnog suda Republike Srpske nama koristi u daljem postupku i traženju pravnog lijeka, kojeg ćemo naravno iskoristiti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Za poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Republike Srpske Milana Kovača, odluka Vijeća entitetskog Ustavnog suda samo potvrđuje da su SNSD i parlamentarna većina radili u skladu sa Ustavom i zakonom.
On može biti da se nekom politički ne sviđa i da neko smatra da mu se narušava vitalni nacionalni interes, ali sa aspekta Ustava, važećeg Republike Srpske i zakona koji regulišu tu materiju, vidjeli ste da je Ustavni sud donio konačnu odluku.
Istog mišljenja je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ja moram da izrazim svoje zadovoljstvo što je sud potvrdio ispravnost odluke Narodne skupštine, što nismo prekršili i ušli sukob nijednog zakona, nismo narušili ničiji interes svojom odlukom i mislim da je to za nas bila i očekivana.
Opozicija u Republici Srpskoj je bila protiv održavanja referenduma jer smatraju da je i ovo bila samo još jedna priča za skretanje pažnje javnosti sa ozbiljnih ekonomskih i socijalnih problema. Nakon odluke Ustavnog suda stvar je jasna da je referendum u sudu i tužilaštvu BiH legalan i legitiman i on bi se trebao održati 50 dana od objavljivanja ove odluke u službenom glasniku Republike Srpske, kaže poslanik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
Ili ćemo otići na referendum, moja procjena je da će Dodik praviti određene vrste eskivaže da do toga ne dođe, ali ukoliko kojim slučajem dođe održavanje referenduma, bojim se da će pravni rezultat tog referenduma biti nula i praktično imat ćemo jedan Ciprasov referendum.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Pozivam ljude iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata da provedu referendum. Imaju odluku Ustavnog suda, nek ne čekaju. Vrlo jednostavno. Svima nama neke Bog pomoć, ništa drugo nemam da kažem.
Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Branislav Borinović smatra da je odlukom Vijeća Ustavnog suda Republike Srpske samo stvoren problem za vlast na koji način da se izvuče iz priče o referendumu.
Više se stvara atmosfera kako da se iz ovog svega izađe sa što manje političke štete koja je očigledno već nanesena Republici Srpskoj strani Milorada Dodika.
Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić, inače član stranke Demokratske akcije, rekao je da je odluka ko će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine donesena prije nekoliko dana na sjednici predsjedništva ove stranke u Banja Luci.
A nadležna osoba može biti član predsjedništva, može biti ispred Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 15. jula odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Prema odluci, referendumsko pitanje glasi da li podržavate neustavno i neovlašteno nametanje zakona od visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske. Po zakonu o referendumu i građanskim inicijativama, nakon održavanja referenduma zakonodavna vlast dužna je u oko 60 dana da provede tu odluku. Samo odgovora na pitanje kako se to misli izvesti, ukoliko referendum bude pozitivan, još nema niko. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
I dalje o međunacionalnim sporovima u Bosni i Hercegovini. Roditelji bošnjačke dece u Republici Srpskoj ne šalju ih u školu jer entitetske vlasti ne priznaju bosanski, već insistiraju na nazivu bošnjački jezik.
Djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj ove školske godine umjesto bosanskog jezika, kako je on definisan Ustavom BiH, moraju učiti bošnjački, kako to traži vlast u Republici Srpskoj. Samo na području Zvornika oko 500 djece nije u školskim klupama, jer njihovi roditelji bojkotuju nastavni plan i program koji njihovoj djeci ne dozvoljava izučavanje maternjeg jezika. Mensur Selimović, roditelj iz Križevića kod Zvornika.
Mi smo prepoznali prije svega problem na način da ne postoji udžbenik koji se zove bošnjački jezik. Ne postoji nastavnik koji je završio bošnjački jezik i ženost. Ne postoji fakultet ni takav smjer. Ko će našu djecu učiti? Zamislite sad da moje dijete završi devetoraznu školu sa bošnjačkim jezikom i hoćete ga upišemo u federaciju, tamo federacija ga ne prepoznaje. Ja ću imati problem da moje dijete nema završen predmet u 9 godina.
Vlasti Republike Srpske i dalje ustrajavaju u tome da u ustavu ovog BiH entiteta piše da se u njemu koristi jezik srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, pa se po pravilima tvorbe jezik bošnjačkog naroda zove bošnjački.
Ono što piše u ustavu, ja sam to nudio, ništa nisam izmišljao, nikakve nove nazive nisam izmišljao, tako da određeni napadi koji dolaze iz medija na moj račun ne stoje.
Ističe ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opširnije o sporovima oko bosanskog jezika u Republici Srpskoj u našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o rastu napetosti u prihvatnim centrima u Mađarskoj, izbjeglice su ponovo danas pokušale da probiju policijski kordon kod Reske i da krenu peške ka Budimpešti, ali ih je policija u tome sprečila. Slično se dogodilo i juče, a javnost je potresao videozapis napada snimateljke budimpeštanske televizije N1 na izbjeglice. Ona je prvo saplala čoveka s detetom u naručju, a zatim je šutnula jednu devojčicu i mladića. Snimateljka je, kako je potvrđeno, dobila otkaz, ali Tamaš Fazekaš iz Helsinškog odbora Mađarske kaže za Radio Slobodna Evropa da bi trebalo da reaguje i tužilaštvo te zemlje.
Ott voltunk a helyszínen kollégáimmal.
Mi smo bili kod tranzitnog punkta u blizini mesta Reske kada je grupa od 100 izbeglica probila kordon i krenula da beži. Sa jedne strane pravni status tog kampa je vrlo problematičan jer je reč o jednoj poljani gde izbeglice bez državne pomoći i podrške leže na zemlji ili u nekim šatorima. Stanje je haotično. Sa druge strane, ova žena koja je šutnula te ljude, prema našem mišljenju, učinila je zločin iz mržnje. Smatramo da su na potezu institucije koje na osnovu postojećih snimaka mogu da analiziraju situaciju. Prema našim saznanjima već su stigle neke krivične prijave povodom ovog napada. Naglašavam, prema našem mišljenju, nesumnjivo je reč o zločinu iz mržnje, jer je ta žena jako dobro znala ko su ti ljudi. Nadamo se da će slučaj doživjeti odgovarajuću pravnu kvalifikaciju.
Tamáš Fazekas iz Helsinškog odbora Mađarske u izjavi za Radio Slobodna Evropa. A i u ovoj emisiji beležimo ispovest jednog od izbeglica koji su nakon putešestvija sa Bliskog istoka stigli na odredište u Evropi. Kada je odlučio da napusti ratom razoreni Damask i pođe ka Evropi, Sirijac Gaj znao je da ga čeka neizvesno putovanje. Ipak nije ni slutio da će u jednom trenutku morati da plati drumskim razbojnicima nekoliko stotina evra, ne bi li otkupio svoj život i mogao da nastavi put. O tome i drugi detaljima sa putovanja do holandskog gradića Harderwijk kod Utrechta, Gajt govori za naš program. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Studije prava koje je pohađao u Damasku, Gajt, 24-godišnji mladić, morao je da prekine zbog građanskog rata koji se već nekoliko godina valja Sirijom. U Istanbul, svoju prvu od brojnih destinacija na kojima će boraviti, dolazi početkom 2014. godine. Nakon 6 meseci, u avgustu, kreće brodom u Grčku.
I met it before a lot of Syrian people wants go to Greece.
Upoznao sam mnogo Sirijaca koji su želeli da idu u Grčku. Preko njih sam upoznao jednog čoveka koji je tražio 1000 evra. Upoznao sam ga u Marmarisu. Odatle smo otišli na Kios.
From Marmaris and Turkey to Kios.
Na grčkom ostrvu je u kampu proveo 2 dana, nakon čega ga policija brodom prebacuje do Atine. Tamo provodi 3 meseca kod prijatelja u stanu sa pogledom na trg Omonija. Plaćaju 100 evra mesečno. Tamo uspeva da nabavi i lažnu grčku ličnu kartu.
Nabavio sam je od jedne osobe u Grčkoj, nadimak joj je Ajkula.
Pretpostavljam da si morao da platiš.
Da, 200 evra.
Kako si se povezao sa tom osobom?
Preko Arapa u Atini, preko nekih ljudi iz Maroka i Afganistana.
Zbog čega si to uradio?
Ne znam zašto sam je uzeo. Možda sam mislio da ću moći da je iskoristim bilo kada.
U januaru 2015. Gajt i njegova grupa kreću vozom ka Makedoniji. Nekoliko kilometara od granice se iskrcavaju i prelaze peške. Hladnoća im ne ide na ruku, ali to nije najveći problem sa kojim se suočavaju u Makedoniji. Kod Kumanova ih presreće grupa ljudi predvođenih čovekom koji se predstavio kao Ali Baba. U početku je, kaže Gajt, delovalo kao da želi da im pomognu. Obećali su im da će ih prevesti do Beograda za 350 evra po osobi.
Bili smo gladni i umorni. Otišli smo u njegovu kuću, u početku sam mislio da je dobar. Proveli smo noć u njegovom domu, sljedećeg dana smo moji prijatelji i ja rekli ne možemo sa vama, ali on je odjednom postao ljut, imao je pištolj. Ali Baba nam je dao izbor, ili će nas ubiti, ili ćemo mu dati novac.
Grupa odlučuje da olakša svoj budžet za 350 evra po osobi. Na Ali Babin poziv automobilom dolaze 2 osobe koje preuzimaju Gajta i njegove saputnike i voze ih ka Beogradu.
Osobe koje su bile sa nama u autu su nas ostavile na putu nekih 20 km od Beograda. Bilo je 6 ujutru. Do Beograda nas je taksi koštao 100 evra.
U glavnom gradu Srbije proveli su nekoliko dana u hotelu gde se posredstvom jednog čoveka povezuju sa taksistom koji ih za 150 evra po osobi odvozi na sever, nadomak mađarske granice. Granicu prelaze peške, orijentišući se pomoću GPS-a. Baš kao i Rami, Sirijac sa kojim smo ranije razgovarali, Gajt pronalazi benzinsku pumpu na kojoj krijumčari čekaju izbjeglice i za 100 evra po osobi ih voze do Budimpešte.
Svi znaju za to. Bio sam u Grčkoj kada sam saznao za nju. Svi ljudi koji iz Beograda idu za Budimpeštu idu na tu pumpu.
Iz Budimpešte Gajt odlazi vozom u Beč. Tamo provodi 3 dana i pomoću lažne lične karte iz Grčke avionom stiže u Amsterdam.
Sada sam u kući, a isprva sam živeo u kampu 2 meseca. Ljudi koji tamo rade su jako dobri. Potom sam premešten u drugi kamp gde sam bio oko mesec dana. Sada živim u kući.
Bio je februar kada je Gajt stigao u Holandiju. Prošlo je godinu dana otkako je napustio Damask. Želja mu je da nastavi studije koje je zbog rata u domovini prekinuo na 2. godini. Postaće, nada se, advokat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I dalje o migracijama ka Evropi. Nemačka je najavila da će uvrstiti Kosovo u bezbednu zemlju, što znači da će većina onih koji traže azil biti vraćeni. Krajem prošle i početkom ove godine nekoliko hiljada Kosovara krenulo je put Evropi ilegalno iz ekonomskih razloga. U međuvremenu Kosovo sprovodi sporazume o repatrijaciji i reintegraciji povratnika, ali oni navode da država ne pomaže dovoljno. Iz Prištine Amrazineli.
Nakon višemesečnog boravka, porodica Igbale Ukić iz Vučitrna vraćena je iz Nemačke, pošto im je ova zemlja odbila zahtev za azil. Ona, njen suprug i 3 dece od 10, 8 i 4 godine starosti krenuli su preko Srbije i Mađarske za Nemačku i azil tražili u Minhenu. Razlog odlaska, kako kaže, bio je socioekonomske prirode. Nasilno su nas vratili, protiv naše želje, ali šta ćemo? Juče smo trebali da dobijemo socijalnu pomoć ovde, ali je nismo dobili. Na Kosovo smo se vratili sa 30 euro. Nemamo novca, kazala ona. Pored toga, oni su pred put pozajmili 3000 eura, a Igbala je prodala i svo svoje zlato. I Rufija Umuri iz Feriza je pre nekoliko dana vraćena iz Nemačke, gde je sa svoje 3 dece boravila 7 meseci. Trenutno živi kod rodbine. Ova samohrana majka kaže da ne može da nađe posao, a da od države nema nikakvu podršku. Policija je došla i rekla nam je da nas vraćaju. Kada bi znala kome sada da se obratim, to bi sigurno uradila, kaže ona. U Ministarstvu unutrašnjih poslova ističu da je tokom ove godine na Kosovo vraćeno 14.000 lica. Valjon Krasnići, direktor Odeljenja za državljanstvo, azil i migraciju pri MUP-u Kosova, ističe da je repatriacija i dalje u toku, a na osnovu sporazuma koje je Kosovo postiglo sa zemljama Evropske unije, ali i sa ostalim državama. Većina povratnika je iz Nemačke, jer je u toj zemlji bio najveći broj Kosovara koji su tražili azil, naveo je on. Krasnići dode da svi oni koji su ilegalno migrirali u zemlje Evropske unije i koji su se vratili, od države mogu dobiti socijalnu pomoć. Ali to važi samo za one koji su Kosovo napustili do 2010. godine. Oni koji su to učinili kasnije ne uživaju takvu podršku. Ukoliko porodice koje se vrate nemaju gde da borave, onda opština zajedno sa Ministarstvom rada treba da se angažuje da takvim porodicama nađe rešenje. A povratnika se očekuje da će biti sve više. Podsjetimo, krajem prošle i početkom ove godine nekoliko hiljada građana Kosova ilegalno je preko Srbije ušlo u Mađarsku kako bi svoje putovanje nastavili dalje prema drugim zemljama Evrope. Iz tog razloga su Srbija, Mađarska, Austrija i Nemačka pojačale graničnu kontrolu. Ovih dana stigla i vest kako će Nemačka uvrstiti Kosovo u bezbednu zemlju, što znači da će većina podnosioca zahteva za azil biti odbijeni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O odluci Višeg suda u Beogradu da osudi 9 optuženih na uslovne kazne zatvora za paljenje ambasade SAD-a 2008. godine, dok su 2 optuženih oslobođeni. Kazne za napad na Hrvatsku i Nemačku ambasadu su izostale, jer prema rečima sudije tužilaštvo nije podnelo dovoljno dokaza. U neredima i divljanju huligana pre 7 godina povodom proglašenja nezavisnosti Kosova demoliran je centar srpske prestonice, a u napadu na ambasadu SAD-a jedan mladić je poginu u požaru izazvanom bakljama. Tim povodom za naš program govori Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ovo iskreno nije odluka koju smo očekivali. Kada pogledate kaznenu politiku Srbije, treba videti u stvari kako je obrazloženje te presude i na osnovu čega se sud odlučio da ovako blago kazni nekoga koji ipak pokušao da zapali nečiju imovinu, nečiju ambasadu, na taj način naneo štetu i Srbiji, i ova kaznena politika mislim da pokazuje da ne tenemo dovoljno
sve što je urađeno.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić iduće nedelje u Sjedinjenim Državama, kako će ova odluka uticati na odnose sa Amerikom, budući da se ovaj uz još uvek nerasvetljeni slučaj ubistva braće Bitići smatra značajnom preprekom u odnosima?
Pa verujem da će biti pomenuta sama presuda, verujem da će to biti jedna od tema uopće u stanju u pravosuđu i uopće sposobnosti da se izađe na kraj sa ovakvim krivičnim delima, sa nečim što je nasljeđe prošlosti i što je ipak dovelo do toga da odnosi Srbije i Amerike budu narušeni u jednom periodu, a vidjet ćemo kako će biti procenjena sama blaga kaznena politika. U zemlji u kojoj se veoma retko dolazi do presude, možemo čak biti zadovoljni da je uopšte presuda izrečena.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava razgovarala Iva Martinović. I dalje politička scena Srbije. Ni treći dan od objavljivanja tužilaštvo se ne oglašava povodom snimaka susreta vrha MUP-a sa Ivicom Dačićem na čelu i Roduljuba Radulovića osuđenog zbog šverca droge. Umjesto toga uzburkale su se strasti na političkoj sceni Srbije između, ali i unutar samih partija, beleži Ognjen Zorić.
Ko je na čijoj strani? Ko koga ucenjuje, ko kome podmeće. U danima nakon što su objavljeni snimci susreta vrha MUP-a Srbije sa čovekom koji je kasnije osuđen za šverc droge, pitanja su o kojima raspravljaju socijalisti, naprednjaci i demokrate. Dok se političari utrkuju sa izjavama i optužbama, u tužilaštvu je tišina.
Jako je teško ovdje razaznati šta su političke i šta su pravne konotacije svega ovog.
Kaže politički analitičar Đorđe Vuković, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, organizacije koja prati izbore u Srbiji.
Ne trebate biti previše paranoični da vidite da se ovdje neke stvari možda i smisleno dešavaju, a vidjet ćemo šta je rezultat i onda ćemo moći da otkrivamo prilike koje stajaju iza toga. Meni lično dakle deluje, pre mi izgleda da je ovo obračun unutar vladajuće koalicije nego da je obračun s opoziciji sa onima koji su trenutno u vladajućoj koaliciji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O slučaju snimak opširnije u narednim emisijama, Odbor Skupštine Crne Gore za međunarodne odnose usvojio rezoluciju o članstvu zemlje u NATO-u. Ipak u raspravi su se pokazale stare razlike. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je dokument još uvijek u statusu predloga u vezi sa njegovim usvajanjem, nema nikakve neizvjesnosti jer je već sada jasno da predlog rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u NATO ima podršku kako i sami opozicionari ističu nesporne većine. Postoji mogućnost da, s obzirom na činjenicu da je podnešeno više amandmana, tekst rezolucije doživi određene izmjene, ali je malo vjerovatno da će suština biti značajno promijenjena. O rezoluciji koju je predložila grupa poslanika vladajuće koalicije i pozitivne, čime je obezbijeđena podrška 49 od ukupno 81 poslanika, raspravljat će se još sredinom septembra na plenarnoj sjednici, ali je današnja sjednica Odbora za međunarodne odnose bila dobra prilika za ukrštanje argumenata. Međutim, nijedna strana nije pokazala da podliježe snazi argumenata neistomišljenika. Članstvo u NATO je interes države Crne Gore i cijelog društva, kaže se u predlogu rezolucije koja ima ukupno 9 tačaka u kojima se apostrofira značaj euroatlantskih integracija Crne Gore bez preciziranja načina na koji bi Crna Gora trebalo da donese odluku o učlanjenju u NATO, u skupštini ili na referendumu. U ime predlagača govorio je funkcioner vladajuće DPS Milutin Simović.
Želimo postati aktivan činilac trajnog osiguranja mira, stabilnosti i sigurnosti za Crnu Goru, Crnu Goru u stabilnom regionalnom okruženju, Crnu Goru koja može odgovoriti savremenim i budućim bezbjedonosnim izazovima, Crnu Goru koja ravnopravno odlučuje čuvajući svoje interese.
Rasprava je na trenutke posjetila na brojne polemike iz vremena uoči referenduma o nezavisnosti Crne Gore kada su se demokratski standardi rastezali kako je kojoj političkoj opciji odgovaralo, pa je i danas usporavan kapacitet državnog parlamenta da većinom glasova usvaja dokument u ime Crne Gore. Tražimo referendum, rekao je funkcioner Demosa Goran Danilović, koji je zapitavši zagovornike NATO zašto strahuje od referenduma, rekao da se on ne plaši volje građana.
Rezolucija koju usvaja skupština, uvažene kolege, izuzev u ovom dijelu preambule rezolucije, ako tako mogu da kažem, ni jednom ne pominje riječ skupština. Ko usvaja ovu rezoluciju? Crna Gora ili skupština? Ako vi hoćete rezoluciju koju usvaja Crna Gora, kako ste ovdje u tekstu napisali, onda bi trebalo da upišete ovdje da neizostavno tražite referendum. Crna Gora može usvojiti rezoluciju samo na referendumu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bosna i Hercegovina od sutra može izvoziti mlijeko u Evropsku uniju. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nakon 2,5 godine od 15. septembra počinje ponovo da radi. Entitetski ustavni sud odlučio da Republika Srpska može organizovati referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Juncker traži da Evropska unija prihvati još 160.000 izbjeglih. Već odbile Češka i Slovačka, Cameron brani u parlamentu odluku svoje vlade da ne prihvati kvote. Zatvoren pa ponovo otvoren autoput M5 kad Budimpešti. Izbjeglice na željezničkoj stanici u Kaletiju mogu u vozove samo u ograničenom broju. Kraljica Elizabeta, monarh je sa najdužim stažom u istoriji.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede Dokumenti dana. Možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!